atkvæðum og verður sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 8. dagskrármáli framhaldsskóla stjórnarfrumvarp 578. mál á þingskjali 1184, nefndarálit á þingskjali 1216, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæðin frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru fleiri háttvirtir þingmenn sem vilja gera grein fyrir atkvæði sínu? Svo er ekki háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Herra forseti, kom fram hér í umræðunni í gær að einn framhaldsskóli í Reykjavík sem að hefði ætlað sér í breytingar hefði ekki getað farið víðar síðan. Það kom líka fram hér í umræðunni í gær að umræddur framhaldsskóli hefði getað boðið ákveðna prósentuhækkun til kennara sem hefði verið hafnað. Í ræðu minni hér í gær lét ég að því liggja að eitthvað sérstakt lagi þar á bakvið og skrítið væri að einn skóli gæti boðað launahækkun á meðan að verið væri að fresta gildistöku framhaldsskólans. Og taldi að hæstvirtu menntamálaráðherra hefði ekki gefið alveg réttar upplýsingar. Ég upplýsi það hér og nú að í samtali við formann menntamálanefndar að lokinu umræði í gær komu skýringar á því sem að ég taldi vera með öðrum hætti og hæstvirtu menntamálaráðherra hefur ekki á nokkru leiti farið fram með þetta frumvarp á fölskum forsendum eða röngum forsendum eins og þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir gaf til kynna í gær og beðið hæstvirtu menntamálaráðherra afsökunar á því og segi já.
Atkvæðagreiðslu er lokið. Ætlar háttvirtur þingmaður að greiða atkvæði? Frumvarpið er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir